Hæstvirtur forseti, ég ætla að vona að við eigum ánægjulegt samstarf um það að reyna einmitt að bregðast við líka í heilbrigðiskerfinu af því það var nefnt. Því það tengist líka þessu sem við erum að ræða hér með lífeyris- og örorkugreiðslur. Þar skiptir mjög miklu máli að við eigum eftir mikil verkefni eins og til dæmis það að jafna lækniskostnað og tryggja það að til dæmis öryrkjar og aðrir búi ekki við háan lækniskostnað. Það er gríðarlega stórt verkefni sem við eigum eftir og ég hef heyrt að hæstvirtur heilbrigðisráðherra nú verandi er að reyna að vinna því að koma vinnu í gang aftur til þess að ljúka því verkefni. Og hann á allan okkar stuðning í sambandi við það. Því þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Það er annars sem ég er miklu meira áhyggjur af út á landsbyggði henni heldur en akkurat upphæðunum sem eru til rekstra stofnanuna. Það er að ákveðin þjónusta sem að menn hafa ekki treysti til að veita vegna þess að það er ekki hægt að fá lækna til þess að vinna ákveðin stöðum lengur. Aðbúnaðurinn er ekki heldur með þeim hætti að það sé hægt. Það er ferðakostnaður. Og það er eitt af því sem að ég verð að viðurkenna að sárnara hafi ekki náð að leiðrétta. Það er að segja að borga betur fyrir þá sem einhverja hluta vegna þurfa að sækja þjónustu um langan veg. Hvort sem það er frá Húsavík, því það var nefnt, inn á Akureyri eða frá Sauðárkróki að sækja fæðingar inn á Akureyri. Ég held að það sé mjög mikilvægt þess að bæta þar úr og þar til dæmis er eitt af verkefnunum sem var nú komið í gang og verður vonandi klárað. Það er að setja upp sjúkrahótel á Akureyri þannig að menn geti tryggt það að þeir sem að koma til að sækja þjónustu og meðfylgjandi fjölskyldur geti búið við ódýran kost á meðan að þau þurfa að vera nálagt stórum spítölum eins og Akureyri og í Reykjavík. Það er sjúkrahótel í Reykjavík. En það þarf endilega að koma á Akureyri og ég veit að þeirra hafa verið að vinna því og það var komið vel á vega áður en að ég yfirgaf ráðherrastólinn. En laust og fast á er bara verkefni þetta. Höldum vel utan um okkar fólk. Jafnrétti og jöfnuður er verðmæti í sjálfum sér og í guðanabænum látum ekki nýja ríkisstjórn eyðileggja það sem að ávannst í að auka jöfnuð í samfélaginu síðustu fjórum árum.
Andsvörum er lokið.